Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je 1. septembarsko nedjeljno izdanje jutarnjeg programa. Preporučujem vam da narednih sat ostanete uz nas jer smo vam pripremili zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić. Nekadašnji rukometni golman bivše jugoslovenske reprezentacije i banjalučkog borca Abaz Arslanagić nedavno je u rodnom gradu Derventi promovisao knjigu Dnevnik sjećanja, u kojoj se prisjeća rukometnih početaka ali i bogate sportske karijere. A ko kako ga od milja zovu njegovi sugrađani, u intervju za naš radio govori o tome koliko se nekada ulagalo u sport, a koliko toga danas nema. Zašto mladi danas ne mogu imati sportske uzore u vlastitoj državi, ali zbog čega je katastrofalna situacija u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. Sa Abazom Arslanagićem razgovara Dženana Karabegović. Gospodine Arslanagić, nedavno ste u Derventi, vašem rodnom gradu, promovisali knjigu Dnevnik sjećanja u kojoj se prisjećate kako ste još u djetinjstvu počeli se baviti rukometom, čini mi se negdje već sa 14 godina. Govorimo o 1958. godini. Koliko je uopšte u to vrijeme bio razvijen rukomet u Derventi?
Ja bih rekao ovako, rukomet možda koju godinu prije, jedno 3-4 godine zaživio u Derventi, da je bila prva ekipa ljudi u Partizanu su osnovali rukometnu sekciju i tako da je rukomet počeo zvanično tu negdje možda koju godinu prije nego što sam ja. Uspjeli su se kvalifikovati u jedinstvenu ligu Bosne i Hercegovine, igrali su jednu značajnu ulogu. U toj ligi je Bosna i Sarajeva bila prva, Partizan iz Lukavca drugi, Derventa bila treća, tu su još igrali Zenica. Travnik je imao dvije ekipe, Travnik i Borac, bilo je Goražd, bio Partizan iz Stupa.
Afirmaciju ste vi ipak doživjeli u Banja Lučkom Borcu. Jednom ste prilikom izjavili kako početak u tom klubu nije bio lagan. Zbog čega?
Ja sam kao klinac završio srednju školu pa sam otišao u Beograd na fakultet. Prijavio sam se tamo u Partizan Beogradski i dosta me to dobro krenulo. Međutim, moj profesor iz srednje škole, Pero Bošković, koji je poslom prešao u Banja Luku, čuo je da mi baš ne blisaju zvijezde na fakultetu. U stvari, ja sam postao protivnik Partizana, prestao sam ići na fakultet jer bio sam upisao veterinu, a htio sam na DIF, pošto zakasnio na prijemi za DIF, nisam se upisao i onda sam rukomet u godinu odigrao. Kažem, dosta sam imao i sreće jer sam sa 18 godina postao prvotimac, a u to vrijeme u Borcu bio i reprezentativac Vlado Jović koji je zaista branio dobro. Išli su oni Jerko Karadio u vojsku, tako da su ostali bez Gobana. Uspjeli su me privoliti, nisam pogriješio, to mi je čini se bila i životna odluka, tako da sve ostalo što se desilo u mojoj karijeri i u životu vezano je za taj grad i za taj klub.
Najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog rukometa i jedan od najvećih uspjeha jugoslovenskog rukometa bilo je zapravo kada je Borac osvojio kup evropskih šampiona. Možete li se u kratkom prisjetiti tog vremena?
U jednom periodu, znači od negdje od 69. godine kada smo osvojili prvi trofej, to je kup Jugoslavije, u međuvremenu 70. smo bili treći na svijetu, reprezentacija Jugoslavije. 72. te godine smo bili olimpijski pobjednici i Borac je osvojio taj svoj drugi kup i tako za redom 4 puta do 76. godine, u stvari do 75. smo osvojili kup, a sezonu 72-73 smo bili šampioni i kažem posle toga još 3 titule smo osvojili te 76. godine završno s tom godinom kada smo bili pobjednici kupa šampiona Europe. Mislim da je to jedna generacija koja je na kraju potvrdila svoj kvalitet jer nas je bilo 3-4 reprezentativca i to standardna reprezentativca Jugoslavije koja je u to vrijeme bila vodeća reprezentacija u svijetu.
Koliko se u to vrijeme pridavalo uopšte pažnje generalno sportu, evo ako biste mogli napraviti neko poređenje u odnosu na danas?
To je nekomparativno. Danas niko više ne vodi računa o sportu. Danas je sport postao biznis, a postao na ovim našim prostorima nema ozbiljnog ni biznisa. Ja ne mogu reći da država ne stoji iza toga, država stoji onoliko koliko može. Ja znam da se u to vrijeme u gradovima izdvajala izvjesna sredstva za sport, mislim da je 1% bilo u Banja Luci izdvajanje za sport, tako da je grad mogao pratiti. Vjerovatno i danas grad u Banja Luci izdvaja onoliko koliko može, ali za nešto više, u poređenju sa svjetskim rezultatima, klubskim rezultatima, mi smo daleko od toga, da ne Bosna i Hercegovina, već niko na prostorima bivše Jugoslavije ne može pratiti, u klubskom sportu ne može više pratiti evropske pa i svjetske rezultate.
Za Borac ste službeno odigrali 232 utakmice, kao golman ste postigli 18 golova, osvojili 4 nacionalna prvenstva i 5 kupova u bivšoj državi. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrali ste 125 utakmica. Sa ove distance imate zapravo puno lopti u rukama.
Pa imam, gledajte, ja još kad vam kažem da sam sam 33 godine prestao igrati, prestao se baviti rukometom, to vam sve govori jer bio sam umoran i igrao sam na tri kolosijeka. Igrao sam nacionalno prvenstvo, igrao nacionalni kup, igrao evropsko prvenstvo, znači evropski kup i igrao u ambicioznoj reprezentaciji. Znači, tako da sve skupa to me i umorilo, da, tako da sam praktično prvu ponudu koju sam dobio da postanem trener prihvatio u Borcu, jer sam godinu dana otišao u Njemačku da igram i neposredno možda koji dan poslije mog dolaska u Njemačku odmah je došla ponuda iz Borca da se vratim, da budem trener.
Evo, dakle, već ste rekli kako ste sa 33 godine vrlo rano posvetili se trenerskom poslu. Koja je zapravo razlika između onog kad sjedite na klupi i bodrite?
Puno je lakše igrati, jer prvo spremiš se za utakmicu, odradiš dobro pripreme i onda to sve funkcionira. Međutim, u trenerskom poslu mnogo faktora utječe na vaš krajnji uspjeh. Normalno, najviše sami igrači koji danas, posebno u ovo današnje vrijeme, igrači su jedne kompleksne osobe koje imaju milion tih problema, svojih životnih radnji što se prenosi na njihov odnos prema sportu, prema igri, tako da sve skupa to otežava dolaza do krajnjeg cilja, znači do sportskog rezultata.
Osim što ste trenirali mnoge klubove u bivšoj Jugoslaviji, bili selektor Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, također ste neizbrisiv trago ostavili u razvoju rukometa u Kataru.
Ja mogu sa pravom tvrditi da je sve sa mnom počelo u Kataru. 88. ja sam bio selektor reprezentacije Jugoslavije na olimpijskim igrama u Seulu i po povratku sam šao u Katar, jer sam ostao 6 godina i u to vrijeme kad sam došao u Katar nisam zatekao prvu ekipu, zatekao sam juniorsku selekciju koju sam ja za 2 godine doveo do 4. pozicije u Aziji. Moram odmah naglasiti da u to vrijeme Stranci niti jedan nije mogao igrati u Kataru, puno više novaca, puno više investicija, reću. Ovo Katar je bio druga reprezentacija svijeta 2015. Oni su za to svjetsko prvenstvo spremali pune 2 godine.
Pomenuli ste da se reprezentacija Katara 2 godine pripremala za prvenstvo. U kakvom stanju se trenutno nalazi rukomet u Bosni i Hercegovini? Proteklog vikenda je održana vanredna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a povod je bila suspenzija saveza u Evropskoj rukometnoj federaciji. Kako vi se skupa na to gledate?
Bosansko-Hercegovački savez rukomet nalazi se ni u kakvoj situaciji. Mislim da je to katastrofa. To već sinja egzistira već možda par godina. Posljednji možda pokušaj da se spasi to što se može spasiti je bio na izbornoj skupštini koja je bila na Vlašiću. Jedan fini gospodin Almir Šahinpašić je predsjednik rukometnog čuzanskog kantona. Po meni je možda i posljednji Mohikanac koji je mogao da bude taj čovjek, jedan bard, rukometni bard koji je mogao da bude predsjednik rukometnog saveza. Oni su sve napravili da taj Almir ne prođe. To je sve katastrofa. To eskaliralo je falsifikacijama zadnjim sa Švicarcima kada su dvije utakmice pobjedili, a nisu prošli dalje zbog previda administracije čovjeka koji se klepe i kaže ja garantujem mojom čast. Kojom čast? Kakvom čast ti možeš garantovati da ti napravio glupost, ne prijaviš igrača u zapisnik i pa eto. Neke anonimus su se doveli u rukomet. Te predsjednik saveza, ne znam ni kako se zove.
Vidim da ste prilično razočarani u sadašnje stanje.
Predsjednik saveza je došao na evropsko prvenstvo u Zagreb sa ženom. On je vodio ženu po zagrebačkim shopping centrima, nije ni zavirio u arenu, nijedne utakmice nije pogledao.
Vi ste ostavili veliki pečat, uzor ste mnogim generacijama. Kad govori o vama, kažu da ste kreativan trener, da su naučili sve što su znali o rukometu od vas, ali isto tako da ste emotivac. Imaju li današnja djeca neke uzore u rukometu?
Pa to je najveći problem što nema uzora više. Generacije borca imali su reprezentativnog golmana. Imali smo plejadu vrsnih golmana. Koji god došao kod nas u klub, mi smo od njega napravili reprezentativnog golmana. Međutim, danas nema. Danas nema u koga se ugleda. Dalje, tako dalje. Ima jedan veliki problem, ne samo u bosansko-hercegovačkom sportu, već na ovom prostoru na bivše Jugoslavije. Da polufabrikati, znači djeca koja tek prohodaju sportski, znači u nekom mlađem uzrastu od 14-15 godina idu vani. Ja sam bio 4 godine u Kataru, vidio sam koliko te djece iz Bosne i Hercegovine je došlo trbuhom za kruh. Došli su da spase familiju ovdje jer su imali, ajde, nisu više od 1000 eura imali dole u Kataru, pa su pola slale kući, pola trošili, što je bila velika stavka za kućni budžet. Prema tome, to je najveći problem što u poređenju sa onim sistemom. Nije se moglo u rukometnom sportu prije 28. godine izaći iz države. I bilo je pravilo, ako izađeš u 28. godini iz Jugoslavije, nema ti više povratka u reprezentaciju. Znači, tolika je baza igrača bila u Jugoslaviji da, da su se otpisivali igrači od 29-30 godina i da nisu više igrali za reprezentaciju. Znači, toliko je bilo kvalitetnih igrača u Jugoslaviji. E, to je najveći problem, što nema dječjeg sporta, nema omladinskih takmičenja, nema pionirskih liga, nema malih olimpijskih igara. Male olimpijske igre su napravile sport u Bosni i Hercegovini. I mi reprezentativci smo hodali po tim igrama i dijelili medalje i bili smo uzor to djece.
U 74. ste godini, ali i dalje aktivni, trenirate, živite na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina, imate, evo vidim, vremena i da knjigu napišete. Koji su vam uopšte planovi?
Pa ne, planovi ovim godinama da poživim što više, što dulje, da me zdravlje služi, ništa, ja nemam nikakvih ambicija, nemam neki veliki ciljeva, ako nisam do 74. ostvario svoje životne ciljeve, onda neću baš ni ovim godinama. To što sam napisao knjigu, to sam nagovorila moja djeca, moja supruga i Fadil Pelesić, moj drugar iz Dervente. Pošto su u razgovoru sa mnom, Fadil je vidio da puno imena, da se sjećam puno događaja i uglavnom nisam ja imao ambiciju da se bavim literarnim nekim književnim radom ili pisanjem. Jednostavno sam to zamislio kao hronologiju događaja, vremena i prostora u kome sam živio i radio, i to sam bacio na papir, i tako da evo, to je odrastanje u malom gradu i tu gradu koji je imao dušu, koji je imao tradiciju školstva i koji je iznjedrio puno tih i sportskih i naučnih i ne znam kulturnih umova ili ljudi koji su potekli iz te sredine, tako da sam to evidentirao. Kažu ljudi da je to dobro, mislim, bilo ima puno grešaka, nadam se da će mi to dugo dopunjeno izdanje napraviti bolje još.
Gospodine Arslanagić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo un rayo bendiciones. Con la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Zatvorena pukotina na međunarodnoj svemirskoj stanici. Astronauti su zatvorili malu rupu zbog koje curio zrak iz ruskog modela međunarodne svemirske stanice ISS, saopštili su američki i ruski svemirski zvaničnici. NASA i ruski stručnjaci naglasili su da 6 astronauta nisu ugroženi. Curenje je otkriveno kada je detektovan manji pad pritiska u kabini. Pretpostavlja se da je to bila posljedica udara mikrometeorita. Pronađena je rupa širine 2 mm na kapsuli Sojuz, koja se nedavno spojila sa ISS-om. Članovi posade su stavili preko rupe specijalnu traku i usporili curenje. Kontrola leta prati pritisak u kabini dok radi na osmišljavanju dugoročnog rješenja. Planirano je da drugi model vrati astronaute kući u decembru, a on trenutno služi kao kapsula za spasavanje u slučaju vanredne situacije. Portparol NASA rekao je da je prerano da se spekuliše da li će troje astronauta morati da se vrati na Zemlju ranije nego što je to planirano, ukoliko curenje ne bude potpuno zaustavljeno. U orbitalnoj stanici trenutno borave 3 Amerikanca, 2 Rusa i 1 Nijemac. Orbitalni otpadci su stalna prijetnja po stanicu, čak i najmanje čestice. Američka svemirska agencija NASA priprema nove misije na mjesec, koje uključuju novu raketu za modul sa ljudskom posadom, kao i 3 faze u novom osvajanju zemljinog satelita. NASA najavljuje početak priprema za novu misiju u okviru koje će astronauti prvo posjetiti novu bazu smještenu u orbiti mjeseca. Prema procjenama, potrebno je dostići nekoliko tehnoloških ciljeva prije nego što ljudska noga kroči na prašnjavu površinu mjeseca. Prvi korak uključuje izgradnju i usavršavanje letjelica kojima će se putovati prema mjesecu. NASA želi da dovrši projekat specijalne super velike rakete Space Launch System, potrebne za transport većih modula poput onoga za posadu. Ta letjelica omogućit će 3 misije. Prva uključuje lansiranje letjelice bez posade koja će obići mjesec i vratiti se na Zemlju, a naziv joj je M1. Druga misija, M2, povešće na put ljudsku posadu, dok bi tek treća omogućila let do svemirske stanice Gateway smještene u orbiti mjeseca. Stručnjaci tvrde da misije koje uključuju ljudsku posadu neće krenuti ka mjesecu prije 2026. godine. Prelomno otkriće u CERN-u. Kako se navodi u saopštenju CERN-a, oba tima su predala svoje rezultate za objavljivanje, a otkriće je u skladu sa hipotezom da sve prožimajuće kvantno polje Higgsovog bozona daje masu i pomenutom donjem kvarku. Zapravo, prema standardnom modelu fizike elementarnih čestica, čak 60% vremena Higgsov bozon se raspada upravo na par donjih kvarkova. Ovi kvarkovi su drugi po masi među 6 vrsta, odnosno aroma kvarkova koje, mada imaju duhovita imena, up, down, charm, stage, top, i Bottom grade svu poznatu materiju. Provjera pretpostavke da se Higgs raspada na dva donja kvarka je od ključnog značaja za modernu fiziku, jer rezultati mogu ili da sasvim uzdrmaju sadašnje teorije i ukažu na novu fiziku, ili da potvrde standardni model koji je zasnovan na ideji da Higgsovo polje daje masu kvarkovima i drugim elementarnim česticama. Međutim, uočavanje ovog standardnog kanala na koji se Higgsov bozon raspada uopšte nije lako, kao što se pokazalo tokom 6 godina istraživanja nakon otkrića Higgsa. Naučnici su otkrili nevjerovatan potez korala, dug skoro 137 km na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Koral je udaljen oko 258 km od obale i grada Charlestona u Južnoj Karolini. Otkriven je u toku istraživanja morskih grebena i neravnina na velikim dubinama koji su uočeni od strane ronilaca ranije ovoga ljeta. Dugo se sumnjalo da su ovi grebeni pokriveni koralima, rekao je naučnik Eric Cordes. Kada su zaronili oko 2 km ispod vode kako bi analizirali situaciju, nađene su planine korala. Greben je većinski bio prekriven vegetacijom po imenu Lofelia, vrstom korala koji podsjeća na kamen, a koja je među najdominantnijim na velikim dubinama. Grebeni Lofelije već su otkriveni na obalama Floride i Sjeverne Karoline na oko 600 metara dubine. Naučnici nisu očekivali da ih nađu ovdje tako duboko i tako daleko od obale. Naučnici su otkrili nevjerovatan potez korala, dug skoro 137 km na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Koral je udaljen oko 258 km od obale i grada Charlestona u Južnoj Karolini. Otkriven je u toku istraživanja morskih grebena i neravnina na velikim dubinama koji su uočeni od strane ronilaca ranije ovoga ljeta. Dugo se sumnjalo da su ovi grebeni pokriveni koralima, rekao je naučnik Eric Cordes. Kada su zaronili oko 2 km ispod vode kako bi analizirali situaciju, nađene su planine korala. Greben je većinski bio prekriven vegetacijom po imenu Lofelia, vrstom korala koji podsjeća na kamen, a koja je među najdominantnijim na velikim dubinama. Grebeni Lofelije već su otkriveni na obalama Floride i Sjeverne Karoline na oko 600 metara dubine. Naučnici nisu očekivali da ih nađu ovdje tako duboko i tako daleko od obale. You
U narednim minutama govorimo o nauci i to onoj u Bosni i Hercegovini. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli uspješno je organizovao naučni kamp te simpozij Connect 2.0 Zero u Neumu u saradnji sa Johann Wolfgang Goethe Univerzitetom iz Frankfurta. Na ovom naučnom kampu učestvovali su studenti i profesori univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske te zemalja Evropske unije. Maja Nikolić ima detalje.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Elvis Baraković kaže da znanstvenici imaju tradiciju prevazilaženja etničkih i političkih barijera.
Uglavnom mi se raspravljalo o popularizaciji prirodnih nauka u našem ovdje, što se kaže, podneblju, kako napisati dobar naučni rad, kako treba se baviti naukom, kako se povezati sa ljudima vani, kako podići sam nivo te nauke koji je, nažalost, i zbog financija i zbog drugih stvari na veoma niskom nivou. Iz prostog razloga što se u budžetima svih nivoa izdvaja veoma mala količina novca za finansiranje prirodnih nauka i svih ostalih, da se razumijem, nauka, ali prirodnih nauka pogotovo. Sam podatak da je na Tuzlanskom kantonu u budžetu godišnji izdvajano 12.000 eura ukupno za cijelu godinu za finansiranje kompletne nauke na Tuzlanskom kantonu je zaista poražavajući.
Studenti su zaista pokazali svoje vještine, ali i potrebu da doprinesu razvoju znanosti. Studentica četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Melika Damađić.
Ono što ja želim, primjena u medicini, nadam se da ću uspjeti krenuti tim putem. Završila sam medicinsku školu i nadam se da ću naći master koji se uklapa tu domenu.
A fizika, kaže nam Melika, itekako može doprinijeti razvoju medicinskih i farmaceutskih znanosti. Međutim, odlazak na brojne znanstvene simpozije pokazao joj je koliko je znanost važna za razvoj svakog društva.
Osim laboratorija na našem fakultetu, imamo mogućnost pisanja svog nekog naučnog rada, istraživanja nekog, uz pomoć naših profesora, mentora i ostalog osoblja.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedat Pašić.
Naša prosječna starosna dob je ispod 40 godina na ovome fakultetu nastavnog osoblja, što je jako mlado za jednu naučno-istraživačku instituciju. Hvala Bogu, doista putuju jako mnogo. Potpisali smo sporazum o suradnji sa Johann Wolfgang Goethe Univerzitetom u Frankfurtu oficijalni, sad ćemo se, nadamo se, za institutom jednim u Darmstadtu. Nekolicinu univerziteta u Velikoj Britaniji, čak njih tri.
Dekan Pašić zagovara i otvaranje znanstveno-istraživačkih centara u Bosni i Hercegovini.
Najbrži način razvitka jedne naučne institucije, pogotovo na Zapadnom Balkanu, jeste međunarodna saradnja. I što više imamo veza, kontakata, prijateljskih, tako i naravno stručnih, to će za cjelokupno naše društvo, zbog toga što od toga benefitovati nauka, će definitivno biti bolje.
Konkretno, danas studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli sudionici su europskih projekata, čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu eura. Zanimljivo je da su upravo zapadnoevropske institucije znanstvenike, odnosno ovdašnje profesore, pozvali na suradnju. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedjeljom ujutro.
U nastavku vam donosimo priču o jednom uspješnom konjičaninu, Tariku Nuhbegoviću. Naime, ovaj magistar mašinstva u Danskoj je postigao uspjeh u dizajniranu u oblasti vjetroelektrana. Priča Mirsade Ćosić.
Tarik Nuhbegović je konjičanin koji živi u Danskoj, gdje je izgradio uspješnu karijeru u jednoj globalnoj korporaciji koja se bavi dizajniranjem vjetroelektrana. Svoje akademsko obrazovanje sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva nastavio je u ovoj skandinavskoj zemlji, a kako kaže, taj odlazak je bio sasvim slučajan.
Imao sam tu sreću da upoznam jednog Danca, sasvim slučajno, on mi je ponudio da odem za Dansku, ponudio mi je stipendiju, boravak, tamo sam ja učio jezik, on mi je pomogao da se upišem na Južnodanski univerzitet, tu su katedra za mašinstvo, pregledali moj plan i program sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, indeks, ocjene, sve ostalo, priznali mi svu teoriju, praksu sam radio u Lego kockicama, nekih 8 mjeseci u jednom njihovom proizvodnom pogonu. Tu sam isto pokazao neke uspjehe, uspio sam napravim neku inovaciju, mali neki uređaj koji mi je puno pomogao, tako da su oni odlučili da mi plate ostatak školovanja.
Ovaj uspješni mladi konjičanin za 6 mjeseci je savladao danski jezik, a u ovoj zemlji je odbranio i magistarski rad u oblasti mašinske konstrukcije na moru, platforme za naftna polja i vjetroelektrane.
Završio sam u roku. Dobio posao, kompanija koja me je primila da radim, čekala me nekih 2,5 mjeseca. Odmah smo me postavili za tehničkog projektnog menadžera na proizvodnji kabina za vjetroelektrane. To je bila jedna američka kompanija koja je investirala u Europu, Dansku, željeli su da budu prvi dostavljač za producente vjetroelektrana. Ja sam dobio tim ljudi s kojima sam postigao stvarno dobar uspjeh.
Tarik već 7 godina rukovodi timovima inženjera u Danskoj i Indiji.
Dobio sam ulogu onog ulaznog početnog inženjera, jer je to tako uvijek kad dođeš na novo radno mjesto. Međutim, evo za 7 godina rada, ja sam u tom nekom usponu u karijeri prošao faze od tog entry inženjera preko design inženjera advanced. Sad imam titulu advisory i počeo sam da radim kao tehnički projektni menadžer. Naš četvorica smo ukupno dizajnirali Siemensov generator od 6 MW koji ima veliki uspjeh u svijetu. Oko 80% instaliranih vjetrenjača na moru su Siemensovi 6 MW. Imam tim u Danskoj koji se sastoji od 8 inženjera i imam tim u Indiji koji se sastoji od 4 inženjera.
Naš sagovornik kaže da sve razvijenije zemlje svijeta prave planove da im u budućnosti izvor struje bude iz obnovljivih izvora energije.
Svi se fokusiraju na te obnovljive izvore energije, od kojih je vjetar veoma bitan faktor. Naravno, solarna energija je isto dobar dio toga, ali u ovom trenutku je vjetar najpopularniji i razvijamo novu generaciju vjetroelektrana koje su puno, puno veće od tih 6 MW. Kako tehnologija napreduje, vjetroelektrane imaju svoju budućnost, puno se ulaže, ogromne sume novca su tu.
Tarik je uvijek vjerovao u sebe i ističe da je ulaganje u znanje najbolja investicija.
Nije bilo jednostavno, čak šta više, ja kad sam došao tamo, nije mi se bilo lako, vrlo lako prilagoditi. Prva 3 mjeseca ja mislim da sam ja jedno 3-4 puta pakovao svoju torbu da idem kući. I onda malo po malo čovjek vidi mogućnosti, otvori jedna vrata, pa ti se otvaraju druga vrata, pa vidiš treća vrata u daljini koja možeš otvoriti i onda se polako krećeš kroz život, jednostavno se prilagodiš i polako se navikavaš.
Za Radio Slobodna Europa iz Konjica, Mirsada Ćosić. So many I might be talking loud with nothing to say to me. You know the bike and check that we connect, we interject. So many I might be talking loud with nothing to say to me. You know the bike and check that we connect, we interject. So many I might be talking loud with nothing to say to me. You know the bike and check that we connect, we interject.
talking loud with nothing to say to me. You know the bride can check the weak connect, we interject. So many of us been talking loud with nothing to say to me. You know the bride can check the weak connect, we interject. So many I met be talking loud with nothing to say to me. You know the bride can check the weak connect, we interject. So many I met be talking loud with nothing to say to me. Know the bride can check the weak connect, we interject. So many I met been talking loud. So many I met been talking loud. So many I met been talking loud. So many I met been talking loud.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom idemo do Srbije. Pitanje je rada poslovnog centra poznatog po skraćenom imenu Spens ili Sportski poslovni centar Vojvodine u Novom Sadu podiglo je u srijedu na noge odbornike u Skupštini glavnog grada Vojvodine. I to ne zbog finansijskih problema u kojima se ovo javno preduzeće nalazi već godinama, već zbog najave gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića da bi objekat mogao biti srušen. Slušamo Maju Lađenac.
Gradonačelnik Vučević već nekoliko dana objašnjava javnosti svoju izjavu, govoreći da nije poenta u rušenju, već da bi na istom mestu bio izgrađen novi manji objekat i Novi Sad tako dobio ekonomski najisplativiji sportski centar bez diskoteka i butika. Ja kažem da je ovo vreme za novi Spens, to je moja poruka, rekao je Vučević uoči jučerašnje sednice. Međutim, nezadovoljstvo ovom izjavom odmah se odrazilo na raspoloženje u skupštinskim klupama. Opozicija je gotovo jednoglasno protiv rušenja ovog ikoničkog objekta za Novosađane, kojih pritom podsjeća na vreme snažnog prosperiteta i razvoja grada. Otvorenim pismom reagovao je i gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu, a predsjednik Bojan Radojević za Radio Slobodna Evropa kaže da će ta stranka učiniti sve da spreči rušenje i obrazlaže da javni sport ne može da bude profitabilan, već da je javno dobro.
Spens se bavi sportom. 300 klubova trenira trenutno na Spensu i naša deca tamo prvi put počnu da voze klizaljke, počnu da plivaju, bave se sportom koji potpomaže njihovo zdravlje i takva delatnost ne može da bude profitabilna.
Radojević predlaže da Spens bude renoviran.
Sigurno je jeftinije da se postojeća zgrada renovira, energetski poveća njena efikasnost, čime bi se smanjili troškovi, naravno troškovi moraju da ostanu, nego da se zgrada sruši.
Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada kaže za RS da je Spens jedan od najznačajnijih objekata ovog tipa u staroj Jugoslaviji, koji je radio čuveni sarajevski profesor Živorad Janković, a arhitektura tog vremena trenutno je izložena u njujorškom MoMA muzeju.
Znači, to se trenutno, na primjer, u Njujorku prikazuje, a mi bismo da rušimo ovdje. I ne samo zbog toga. Spens je javno dobro i to je najveća javna zgrada i najveći javni prostor pod jednim krovom koji imamo u gradu. I zbog toga ga treba štititi.
On dodaje da ekonomska priča o kojoj govori gradonačelnik trenutno ne stoji.
Dok nemamo tu računicu, svaka priča u tom smeru je čista demagogija. A i sumnjam da ćemo ikad imati tu računicu, jer je teško zamislivo da bi rušenje bilo isplativije od adaptacije.
Među građanima vlada slično raspoloženje. Ekolog Duško Medić i ekonomista Miloš Katić kažu da je rušenje Spensa loša poruka, koja nastavlja višegodišnju praksu urbicida u gradu.
Pa to je samo nastavak onoga što već se radi godinama. To govori samo o tome da zapravo gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima i ko zna čemu drugom.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne smije se dogoditi.
Kristina Molnar i Lea Kotlica su studentkinje Novosadskog univerziteta i mlađe sugrađanke, koje Spens ne vide kao jak simbol, ali koriste njegove usluge i ne mogu da zamisle život u gradu bez njega.
Treniram na Spensu svaki dan i ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade trenutno.
Pa mislim da treba da se promeni namena Spensa, jer je to sad kao neki grad duhova. Definitivno ne treba da se ruši nešto što je građeno 2 godine i za šta se vezuje onako Novi Sad i ljudi koji tu žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Last time I saw her, there was a tear in her eye. Her voice gave a little quaver when she tried to say goodbye. Then the days grew dim and the nights turned cold. My mind was as black as coal. She just walked back into my life and brought a smile to my soul. Her baby's gone back to me. You got the blues no more. About the future, you didn't see a light. The sadness of a love, she didn't feel was right. She had to get away, work her feelings through. She made the right decision, she knew what she must do. But baby's coming back to me. Ain't got the blues no more. Back to me. Blues is out the door. Baby's coming back to me. Baby's coming back to me. She makes me feel so good.
feel so good. Makes me feel so good. Baby's coming back to me. Baby's coming back to me. She makes me feel so good.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Muzičko-poetski recital Tražim ulicu za svoje ime prožet je stihovima Izeta Sarajlića, Maka Dizdara, Abdullaha Sidrana i drugih pjesnika. Objedinio je muzičku umjetnost, književnost i glumu. Recital izvode Jasmina Šehanović, profesorica violine, profesor harmonike Dejan Milkunić i glumac Irfan Kasumović. Ovaj sadržaj priređen je u Srebrenici u okviru manifestacije Međunarodna sedmica sjećanja. Tamo je bio i naš Sadik Salim.
Recital ima samo jedan cilj, kaže glumac Irfan Kasumović.
Konkretno ovaj muzičko-poetski recital je neki naš pokušaj, neki naš krik, vapaj, doprinos tome da se pozabavimo temom koja danas mislim da je jako aktuelna. To je da kako izgraditi život danas. Ali ključ za sve je da ti izgradiš neki svoj mikrokosmos. Odnosno da nađeš ulicu za svoje ime u kojoj ćeš ti posložiti neki svoj svijet koji će tebe činiti sretnim.
Svako treba i može naći svoju ulicu, ističe Jasmina Šehanović, profesorica violine.
Pa upravo to, naći ulicu u kojoj nam je ok, u kojima je dobro da imamo svoj mikrokosmos, gdje se možemo osjećati kao da je to naše malo carstvo, bez obzira da li imali novaca, bez obzira da li oko nas sve bilo u redu. Jednostavno, kada se zatvorite u svoja četiri zida, u tu svoju ulicu, ajmo reći, da smo sretni i da smo ispunjeni, da smo, što bi naš narod rekao, siti. U ovom projektu ja sam kao taj muzički dio, ovo muzički, muzičko-poetski performans, Dejan, kolega Dejan i ja smo tu da upotpunimo to sa sevdalinkama, sa nekim našim melosom, a ujedno i da kao mladi profesor pokažem da zaista ovdje treba naći svoju ulicu i dati svoje ime.
Recital je multimedijalni projekt koji na drugačiji način prezentuje BH kulturnu baštinu koju treba njegovati. Do svoje ulice može se doći i uz pomoć harmonike, kaže profesor harmonike Dejan Milkunić.
Muzikom vrlo lako i harmonikom također, zato što je harmonika posebno interesantna na ovim prostorima, a u skorije vrijeme, to skorije vrijeme je više od 10 godina. Harmonika je instrument koji je vrlo aktuelan u čitavom svijetu. To je svjetski jedan instrument koji je nastao u jednoj velikoj državi, to je državi Njemačkoj. Instrument koji ima velike mogućnosti, ali evo koji mi pripisujemo sebi kao bosansko-hercegovački instrument. Moramo da kažemo da je sevdalinka duša svih nas i jedna vrsta tradicije svih stanovnika Bosne i Hercegovine, gdje ne bi trebali da ih se odreknemo. I trebali bi da svi živimo, jer sevda ne vezuje se ni sa kakvim nacionalizmom, nego sevda znači ljubav. Trebali bi svi da volimo našu tradiciju, da je čuvamo, njegujemo, pa evo i mi ovim putem tražimo svoju ulicu i tu ulicu kad je nađemo nazvaćemo je svojim imenom.
Recital je do sada izveden u Maglaju, Zavidovićima, Tuzli, a bit će i u Kladnju, Kalesiji i Gradačcu. Planirana je i turneja po Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Down,
hanging on, hanging on to the band.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.